De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que é o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, que tal, como están? Dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos e benvidas, como sempre, a esta Outra Mirada. Hoxe estamos a xoves, estamos xa a día 16, temos un día soleado, probablemente se vai a manter así, soleado, durante toda a xornada. Mañá poden cambiar un pouco as tornas, tampouco gran cousa, pero caerán, probablemente, algunhas pingueiras, habrá algúns chubascos. Bueno, vai ben pos nabos, xa saben, nabos recén sementados, os que os sementaran, pois, eso, pois xa, esa auguiña, pois fai que prendan e todo eso, pero bueno, en fin, para gustos, hai a quen lle gustará menos e a quen lle gustará máis, pero o certo é que mañá, pois, pode chover, tamén o fin de semana, algo, o domingo, pode caer tamén, poden caer tamén algunhas chuvias. O certo é que xa nos achegamos, ímonos achegando ao outono, e xa se notaba esta mesma mañá, pola mañá cedo, pois xa se nota que son as mañás un pouquinho máis frescas do que eran a toda agora. Así que hai que irse a facendo a que estamos aí xa ás portas do outono. Bueno, onte publicaba o diario El Mundo aquilo de, xa saben, aquilo de que un titular non che estropee a noticia, non? O que no, o que a realidade non che estropee o titular, para ser máis exactos. Publicaba onte El País que a Audiencia Nacional rectifica, en fin, e absolve, di que ou bota abaixo o recurso, ou acepta o recurso de Interior contra da sentenza que un xuiz dictara dicindo que o cese por parte do ministro do Interior, do coronel de Los Cobos, pois fora ilegal. Bueno, por que decía El Mundo, porque publicaba que a Audiencia rectifica? Porque uns días antes El Mundo aseguraba, un día antes concretamente, aseguraba nun titular que a Audiencia condenará ou confirmará mañá o cese de Pérez de Los Cobos era ilegal. Eso dixo o periódico un día antes. E despois a sentenza pues decía xustamente todo o contrario, que o cese fora absolutamente legal, porque era un cargo de confianza, e que, por tanto, pues, o ministro podía cesalo. Bueno, pois, en fin, o periódico, claro, tiña que dar a noticia, entón, a Audiencia rectificou. A Audiencia Nacional rectificou, estimou o recurso da Abogacía do Estado. Logo hai unha viñeta de J.R. Mora en Contexto, na revista Contexto, que é moi interesante. Ves unha rotativa dun periódico na que está, en fin, unha antiga rotativa, non? Esta é onde pasan o papel do periódico para imprimirse. O operario que está ali revisando di: é increíble que non se atasque co grosor das manipulacións. Bueno, alá imos, comezamos esta Outra Mirada de hoxe. Por que non imos falar das eléctricas, o prezo? Saben que cada día hai récord, non? Imos de récord en récord. Entón, pois, o que sei, hai unha semana partíanos tremendo, un récord máis. Non, cada día, pois, temos un novo récord. É dicir, a luz, o prezo da electricidade chega a niveles históricos, aos que nunca chegara. Bueno, hoxe sobre as eléctricas, sobre a electricidade, sobre o que está pasando, sobre incluso esa especie de órdago que as compañías eléctricas lle plantexaron ao goberno cando viron que podía estar amenazado, en fin, ese sistema que lles permite seguir enriquecéndose a costa de manipular o prezo da enerxía. Pois bueno, encantou, viron que a cousa podía estar, se podía poñer un pouco, só un pouquiño fea, é dicir, non que van a perder cartos ni nada de eso, sino que quizás as ganancias tan excesivas pois van a reducirse un pouco. Bueno, pois a partir de aí amenazaron con que serían capaces de cortar ou de parar as centrais nucleares para que así houbera menos enerxía no mercado e poidera subir poideran subir os precios. Eso antes chamaban de mafia, agora non sei. Escribe Javier Gallego hoxe en el diario.es, titulou así: o chantaxe das eléctricas, titula a súa columna. Explica que as compañías eléctricas españolas amenazaron con apagar as súas centrales nucleares diante do plan do goberno para abaratarnos a luz. O executivo reaccionou por fin como unha coalición de esquerdas, decidiu cumprir o seu acordo, o acordo gubernamental, e decretou quitarlle ás enerxéticas o beneficio extraordinario que gañan ao vender a enerxía máis barata de producir, que é a enerxía eléctrica e a nuclear, ao prezo da enerxía máis cara, a que fabrican con gas. Eso é o que chaman os beneficios caídos do ceo. Porque así está diseñado o mercado. 2.600 millóns de euros que ganan as empresas eléctricas e que nos pagamos. Agora parece que nos imos a forrar na factura ese diñeiro. Chámaselle beneficios caídos do ceo, pero non canta arriba. Saen de abaixo dos nosos bolsillos, explica Javier Gallego en el diario. O oligopolio non lle parece ben perder ese regaliño. Din que sin el non poden pagar o mantemento das nucleares e que teñen que pechalas antes do firmado. Non só é falso o que din, ilegal o que din que van a facer, é unha chantaxe ao goberno, ao país e aos seus cidadanos. Como me quitades o que gano sin mover un dedo? Rompo-vos todos os dedos da mão para obrigarlos a pagarmo. Esa é a empatía das eléctricas, a dos mafiosos. Pero a extorsión non empezou agora. Empezou cando se firmou o pacto de coalición, no que estaba xa a supresión dos beneficios pola patilla. Empezou incluso antes, cando o PSOE e Unidas Podemos pactaron esa reforma do sistema enerxético no acordo dos orzamentos de 2018 e as eléctricas desplomáronse na bolsa. E recurdeceuse este ano cando o goberno anunciou a nova tarifa por tramos para así reducir o consumo e, por tanto, as gañancias das empresas. Non é casualidade que desde que entrou en vigor a reforma tarifaria, o día 1 de xuño, se dispararan os prezos. O que perdían por un lado, cargaron o polo outro. Aproveitaron o encarecemento da enerxía no mercado internacional para agachar o sablazo, pero non nos engañemos. A subida estratosférica da luz é tamén responsabilidade das eléctricas que incharon os prezos das enerxías máis baratas e que baleiraron en coros para vendernos máis hidráulica con sobreprecio. O oligopolio da enerxía teñe declarada unha guerra á coalición de esquerdas na que os daños colaterais somos os consumidores. A chantaxe pagámola os ciudadanos. Para defendernos dos matós, recorda Javier Gallego, temos a Constitución, que no seu artículo 128, recorda, di ben claro: toda a riqueza do país nas súas diferentes formas, seña cal fose a súa titularidade, está subordinada ao interés xeral. Recoñécese, di tamén a Constitución, a iniciativa pública na actividade económica, mediante lei poderase reservar ao sector público recursos ou servizos esenciais, especialmente en caso de monopolio, e asimismo acordar a intervención de empresas cando así o exixire o interés xeral. Atención, constitucionalistas, cantas veces se fala, verdad, a Constitución, pois aí está un artigo da Constitución, o 128 concretamente. O interés xeral exixe a intervención gubernamental a curto prazo, coas medidas do goberno que tamén decretou a supresión temporal do imposto de xeración eléctrica e a baixada do IVA ao 10% e a do imposto á luz do 5% ao 0,5%. A longo prazo urxe a nacionalización para abaratar a luz. Francia, Estados Unidos, Holanda, Suecia, Australia, Italia, Suiza ou Xapón, que non son precisamente bolivarianos, contan con compañías eléctricas con participación pública. 32 das 50 maiores empresas do mundo teñen participación pública. Nacionalizar a enerxía para asegurar un prezo asequible é a norma en Europa, tendencia mundial. Por suposto, a dereita alineouse coas eléctricas e nunca había esperar outra cousa do partido que con Rajoy impuxo un imposto ao sol e que con Aznar culminou a privatización enerxética que iniciou Felipe González. Aí está o quid da cuestión. As portas xiratorias dos políticos que a eles e as eléctricas os enriquece e ao ciudadano o electrocuta. Para acabar cos calambrazos, hai que acabar cos enchufes. Non podemos estar recibindo descargas durante os 10 anos que faltan para que venzan a maioría das concesións das instalacións ou lobby enerxético. Hai que nacionalizar xa. Aplíquese a Constitución. Remata dicindo Javier Gallego, hoxe en eldiario.es, a chantaxe das eléctricas. Ai, sí, sí, esa Constitución, xa saben que tantas veces se invoca cando interesa, non? E outras veces, pois, algunhas partes de esa Constitución quedan aí relegadas como se non existiran. Tamén pode ser que en algúns aspectos seña bolivariana, eu que sei. Pois nada, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, facémolo agradecidos de que estén aí, agradecidos de que escollan esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañados. Moitísimas grazas a todos, moitísimas grazas a todas. E como cada día, saúdos a Paris Ares en el estado a fronte dos controis técnicos. Xa saben que Paris está contento cando fai sol. E hoxe que hai unha mañá así soleada, pois está contento. Moi bo día, Paris, benvido.
Moi bo día, pois efectivamente, así é.
Cargamos así pilas aí.
Feliz, aí, como unha perdiz.
Va. Sí.
Encantado da vida.
Bueno, estamos a xoves xa.
Sí, señor.
Xa, bueno, xa estamos aí na última parte da semana. Queda un par de días de
estamos
semana
no verán. Ainda é verán.
Ainda é verán, sí, sí, sí.
Ainda é verán.
De momento, sí. Estamos a xoves 16, ainda é verán, como di Paris.
Pois
ainda
sí.
Que xa, en fin, o tempo recórdanos que imos camiño de que se vai acabando o verán, ¿eh?
Sí, ou se empezaron así unha pequena xeada,
sí,
houve
sí,
así
sí.
De madrugada e tal.
Empeza a notarse polas mañás que...
Pero bueno, iso está ben, ¿eh? Porque sí. Tamén estivemos con unha calor pegañenta, unha cousa tremenda. Dando un poquinho de fresquiño, agradece.
Sí, señor. Bueno, 16 de setembro, hoxe San Cornelio, con perdón. San Cornelio.
Cornelio, parabéns.
Bueno, e tamén San Cipriano.
Tamén Cipriano.
Sí.
Hombre, pues Cipri.
Parabéns aos Cipris e aos bueno.
Cornelios. Aí está, que non se fale máis.
Contame, que pasou un día como hoxe, un 16 pues de mira, setembro?
Mira, pois pues moitas cousas. No 1410, no contexto da campaña de Granada, Fernando I de Aragón, que era, bueno, católico, conquistaba a cidade de Antequera. E, bueno, facía con toda a forza que tiña, tal igual, bueno, tiña claro que iban a conquistar. O que non tiña tan claro era o Zagal, non, que era o tío de do que era, bueno, do que era rei. Bueno, es que Granada naquelas datas tivo tres reis, non? Tivo o, bueno, o que chamaban... Bueno, non me sei ora o nome, non? O que choraba, o que lle dicían, non chores,
Boabdil,
como
Boabdil.
Bueno,
Boabdil,
estaba sí. O pai de Boabdil, estaba Boabdil e estaba o tío de Boabdil, que era o Zagal. Que era o Zagal. Bueno, pois o Zagal non tiña moi claro como iba a seguir iso a batalla de Antequera, non? Daquela lle xa daba así por perdida, pero para dar ánimos aos seus, lles dixo, "Ne, veña, imos a batalla e que saia o sol por Antequera
e
que se agache por onde queira", non?
E aí quedou, non?
E aí quedou, e claro, bueno, pasou o que pasou, pero bueno, contar de dar ánimos que non quede. Tamén un día como hoxe, no 1795, en Sudáfrica, Gran Bretaña capturaba Ciudad del Cabo. Tamén un día como hoxe, no 1908, en Estados Unidos, Billy Durant fundaba a empresa de automóviles General Motors. Estamos a falar do 1908, que imagínate os automóviles como eran, ¿eh?
Sí, 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 ¿eh?
Es que hay que telo en conta. Un visionario, vamos. Tamén un Diego Moshi, no 1973, foi un ano terrorífico en Chile. No Estadio de Chile, actualmente sí. Estadio Víctor Jara, en Santiago de Chile, axentes da dictadura de Pinochet torturaban e asasinaban o cantautor Víctor Jara.
Hay que recordar que lle cortaron as mãos.
Fue terrorífico,
lingua,
fue terrorífico. Algo... Tamén un día como hoxe, no 1987, firmábase o protocolo de Montreal relativo a sustancias que esgotaban a capa de ozono. Agora, moita xente non se lembra, non? Pero no, nos anos 80 tiñamos un problema ese de que a capa do ozono que se vai, que nos vamos a quedar aquí máis fretidos cunha sardiñada no San Xoán, non? E daquela, bueno, dixeron nada, isto hai que arranxalo, todos eses sprays que había,
dixeron... Os PFTs famosos.
Efectivamente, dixeron, puxeron unha etiqueta, respeta a capa do ozono e solventou o seu tema, non? E grazas a iso, pois o día de hoxe é considerado o Día Internacional da Preservación da Capa de Ozono. Tamén un día como hoxe, no 1998, en Valencia, creábase a Academia Valenciana da Lingua. Xa sabes que é o Valencià. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como a escritora Emilia Pardo Bazán, que está agora tan de moda, non? Agora está, bueno, diría bueno, que máis de moda que na que...
Oxe, hai un acto no Pazo de Meirás, por certo,
que,
institucional da Xunta de Galicia.
Xa ves. E tamén, un día como hoxe, nacía o cineasta húngaro Alexander Korda, a actriz Lorin Bacall, o músico de jazz Charlie Byrd, o músico estadounidense B.B. King, o grande bluesman. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense Peter Falk, que moitos lembrarán porque era un tenente que andaba en gabardina así un tanto desastrado, que dicía: a miña muller isto vai a gustar moito. Era famoso Colombo, non?
Tamén o tenente Colombo.
O tenente Colombo, efectivamente, que non paraba de fumar, home, aí andaba coa gabardina, bueno, feito un desastre. Tamén un día como hoxe nacía o cantante Camilo VI, que faleceu hai 2 anos. Tamén un día como hoxe, e polo tanto está de cumpleanos, o actor estadounidense Mickey Rourke, nacía un día como hoxe. Tamén o grande mago David Copperfield. Hoxe tamén está de cumpleanos a actriz Rosy de Palma e o cantante puertorriqueño Mark Anthony. E un día como hoxe nos deixaron tamén grandes persoeiros. Tivemos grandes baixas un día como hoxe. Bueno, algunha non tan grande. Por exemplo, Tomás de Torquemada, que era inquisidor, ese, bueno, casi mellor que deixo ir, non? Tamén Gabriel Fahrenheit nos deixaba un día como hoxe, o físico alemán, de aí os graos Fahrenheit, eses famosos. Tamén un día como hoxe nos deixaba o cantante italiano Farinelli, o cantautor Víctor Jara, non porque el quixera, sino porque o asasinaron, e tamén un día como hoxe nos deixaba a divina, a grande soprano griega María Callas. Que María Callas, bueno, aparte de ser moi famosa polo seu arte, polo seu xeito de cantar, tamén, bueno, encheu páxinas e páxinas enteiras do papel cuché por seus romances con o grande, con Onassis, non? Con o grande Onassis,
millonario
Onassis, bueno, que se separaban, que se xuntaban, que sí, que non, bueno, a prensa rosa tamén naquelas datas pues tamén facturaba moito. E non deixou de facturar, dende aquel entón até de agora. Polo tanto, xa vexo, sei que moría de cousas aconteceron un 16 de setembro, un día como hoxe, que normalmente xa empezaba a chover, empezaba xa a cousa a pintar fea, pero nos salvámonos, polo de agora imos afando, como se soe dicir.
Bueno, sí, de momento imos así, no, navegando entre...
O ben e o mal.
Sí, entre Pinto e Valdemoro, que diría outro.
Un rayo de sol,
pero sí, cando eso, hoxe é un día de sol, un día soleado, vai a ser un día soleado, así que hai que aproveitalo. Di Meteo Galicia que recuperamos transitoriamente a influencia anticiclónica. Hoxe os ceos parcialmente cubertos pola mañá e co avance da xornada quedarán pouco anubrados ou despexados. Agora mesmo xa, pois xa levamos unhas horas con, en fin, ceos prácticamente despexados, moi pouquiñas nubes. Temperaturas mínimas que sufriron un moderado descenso e as máximas manteránse sen cambios significativos. O vento hoxe de compoñente norte, en xeral frouxo e moderado no litoral atlántico. Mañá venres, pois parece que se vai a chegar unha polo noroeste, unha fronte que durante a mañá vai a ir desplazando cara ao sueste. Chegará durante a mañá, iráse desplazando cara ao sueste segundo o día vai avanzando. Os ceos mañá, por tanto, estarán parcialmente cubertos con chuvias que comezan pola mañá na provincia da Coruña e a partir do mediodía chegarán ao resto da comunidade. As temperaturas, segundo sinala Meteo Galicia, as temperaturas mañá sufrirán un lixeiro descenso, o vento pola mañá soprará do sudoeste, rolará despois ao noroeste, así que pase a fronte e soprará en xeral moderado, frouxo e moderado na costa. Ainda así, bueno, a previsión é que mañá venres, pola mañá, pois poidan caer algunha precipitación, e pola tarde, pois poderíamos ter aí un impasse durante a tarde. Pola noite, pois volverían outra vez precipitacións.
Iso cando?
Mañá venres.
Sí,
tenemos así un día un poquinho, pero bueno, tampouco nada excesivo, non?
Vale.
En principio.
Moi ben.
Bueno, con esa particularidade de que a probabilidade de precipitacións baixa a partir do mediodía e volve a aumentar pola noite.
Vale, sí. E o sábado, importante.
O sábado xa entramos na fin de semana, o sábado transitoriamente con influencia de altas presións, pero aínda pola mañá teremos algunhas nubes baixas, néboas, con algunha posibilidade de algunha precipitación durante a mañá. Despois, ceos pouco nubrados ou despexados xa a partir do mediodía. As temperaturas sufren un lixeiro descenso o sábado, o vento soprará de compoñente oeste, en xeral frouxo. O sábado iremos aí transitando bastante ben, pero o domingo a cousa xa non queda tan clara, agárdase que chegue unha fronte pouco activa na segunda metade do día. Traerá consigo un aumento das nubes e tamén algunhas chuvias. Chuvias máis punto máis ao noroeste. Así que aquí o domingo, en principio, aí ao mediodía, a partir do mediodía para diante, pois hai posibilidade de que caia algunha precipitación, de que chegue, veña algún chuvasco. As temperaturas o domingo sufren un lixeiro descenso, as mínimas, as máximas en xeral siguen sin cambios, suben incluso algo no tercio norte, e o vento soprará frouxo do sur-suroeste pola mañá e rolará o oeste-noroeste co paso da fronte. Así que, bueno, pois empezamos a entrar en tempo máis ou menos de outono. Eso sí, a semana que ven, despois do luns, que aínda hai unha alta probabilidade de que caia algún chubasco, pero despois do luns parece que o tempo vai ir mellorando e teremos de novo presenza de sol. Bueno, pois nada, agora imos deixámolo tempo, como se nos bota tamén en riba o tempo, vimos cos titulares ou con o repaso dos titulares máis destacados na prensa coruñesa nas súas edicións dixitais, que por certo abren xa todas as edicións dixitais con unha nova que unha nova triste desgraciada, unha vez máis neste caso unha parece que probable asesinato machista na Coruña de unha muller de 52 anos esta madrugada.
Xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia. Como os decía, abre con esa información: unha muller de 52 anos morreu asesinada na Coruña pola súa parella. Así, ao menos é como titula La Voz. A víctima é o agresor, que supostamente lle tería asestado varias coiteladas e que ten antecedentes por violencia machista. Coñecíanse de fai anos, pero levaban poucos meses de relacións. Son xa 66 mulleres asesinadas por violencia machista en Galicia dende o 2003. Titula tamén La Voz que goberno e sindicatos aproban unha subida do salario mínimo de 15 euros para 2021. A medida non conta co respaldo dos empresarios e aplicarase con retroactividade dende o día 1 de setembro. Si abro a barra, perdo clientes. De caramelo envenenado cualifica un esteleiro a medida de permitir utilizar as barras porque polas exixencias que hai que cumplir e que fan inviable esa posibilidade para moitos dos establecementos. A maioría dos bares galegos manterán precintadas as barras. Plataformas de apoio a ocupas difunden guías para usurpar vivendas e luz, dan pautas para entrar nunha casa e retrasar durante anos o desaloxo. Bueno, isto tamén o publica a edición de papel. La Voz explica que en internet pues, podense encontrar consellos de plataformas de ocupas e tal. Eu informo a la Voz de Galicia tamén que se poden encontrar en internet manuales para facer bombas, en fin, calquer cousa, non solo esto, consellos de plataformas de ocupas para ocupar vivendas. Pero bueno, hai, parece que unha febre de información sobre os ocupas que vai correlativa a un aumento de anuncios de alarmas e empresas de seguridade e todo isto. Destaca tamén La Voz que Sanidade plantexa poñer unha dose de reforzo a todos os vacinados con Janssen, que empresarios galegos aprenden como se construye unha empresa china nun edificio de 11 plantas en 28 horas, como unha empresa china construye un edificio de 11 plantas en 28 horas. Eso publica La Voz. E tamén que Sánchez e Aragonés constatan que as súas posicións son radicalmente distintas en relación ao diálogo iniciado onte entre o Goberno Central e o da Generalitat. Miramos agora tamén os titulares máis destacados en la opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro tamén esa triste nova de que unha muller morre na Coruña apuñalada pola súa parella. Tamén de que o SOS do persoal de atención primaria, tamén outro titular, que a presión hospitalaria polo COVID remite cos casos a baixa e os contagios en mínimos. Tamén titula L'Opinión que Inditex vacínase contra o COVID e certifica o seu mellor segundo trimestre en 36 anos, que volven as barras pero a medio gas. Tamén que Enroque de Concello e Xunta sobre o Porto acúsanse de chalaneo e de faltas de respeto. Tamén que Carral axudica o Servizo de Axuda no Fogar tras 20 anos pendente de regularizar. Que folga na Universal Support contra o traslado de 81 postos da Coruña a Bergondo, que o Congreso decide a próxima semana se reabre a investigación sobre o Albia, tamén que as portas de Cornide pechadas 4 meses despois, tamén outro titular, que as distraccións causan un centenar de accidentes o mes nas estradas galegas, novamente o crime machista na Coruña, tamén se desenvolve outro titular neste xornal que di que a policía busca a parella da vítima, un home con dúas denuncias previas por violencia de xénero. Tamén despois titula La Opinión que unha falsa ameaza de bomba en Oviedo obriga a desaloxar un edificio, que os traballadores explotados na comunidade valenciana asumían unha débeda de ate 20.000 euros coa mafia, e por último se fai eco dunhas declaracións de Ayuso, que di Ayuso: a homofobia está na cabeza da esquerda. Estes son os titulares, Xosé.
El Ideal Gallego destaca que tamén que atopan a unha muller asesinada a coiteladas na Coruña e buscan a súa parella. Outros titulares: tímida xornada de reapertura das barras na hostelería coruñesa. E tamén destaca que o 85% da poboación da Coruña ten a pauta de vacinación completa. Di El Ideal que a prudencia e os protocolos COVID repiten curso no inicio do ano en secundaria, e que Galicia cae por embaixo de 3.000 casos e reduce a presión asistencial. Outra nova é que a vacina contra a COVID de Moderna é altamente efectiva contra todas as variantes e que é máis eficaz que o resto. Que as colas nas librerías marcan o inicio da campaña dos bonos Presco e que a alcaldesa da Coruña mantén que a inseguridade nos maios é de carácter puntual. E cos titulares ou con os principais titulares del Ideal Gallego rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora imos co boletín, de seguida volvemos porque hoxe, como é xoves, pois reinauguramos Espazo Ceida, volvemos a contar coa colaboración do Ceida e hoxe ademais co seu director, co director do Ceida, Carlos Vales. Serán uns minutos despois do boletín.